Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Alhamis tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka nao ni wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tunakukaribisha ndani ya dakika 30. Alhamis ya leo ni mambo mazuri kabisa hapa mjini Washington DC. Ni saa 3:30 asubuhi.
Kweli kabisa, na ni mengi ambayo tumekuandalia, na mambo ama habari ambayo tumeamkia ni habari yenye huzuni ya mkasa wa kuvunjika kwa bwawa katika eneo la Nakuru, kaunti ya Nakuru nchini Kenya, na tutakueleza zaidi kuhusu yanayoendelea, kwa sababu ni jambo ambalo linaendelea na shughuli za uokozi zinaendelea hata tunapozungumza sasa hivi.
Haswa hali kadhalika, Harrison, unafahamu kwamba Watanzania wanaoishi Marekani waliandaa tamasha la siku ya Tanzania na kufanya shughuli mbalimbali. Lakini je, wale watu waliotoka Tanzania wanasemaje kuhusiana na tamasha hilo?
Watatueleza zaidi kwa kina wanazungumzia nini, bila kusahau kwamba katika siku chache ambazo zimepita, siku mbili tu, ugonjwa wa Ebola umetangazwa kulipuka katika eneo la Equator, jimbo la Equator ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pia tutapata habari zaidi kuhusiana na mlipuko huo wa Ebola nchini humo.
Vile vile tutakuwa na masuala ya burudani, na leo msikilizaji, Alhamis, tunakuletea TBT Throwback Thursday, zilipendwa. Basi usiondoke pembeni ya redio yako, ni mambo mazuri kabisa. Harrison, kama unavyosema, basi katika bwawa la Patel huko nchini Kenya kumetokea maafa ambayo bado watu wanaendelea na shughuli za uokozi, na ninafahamu umezungumza na watu kadhaa kuhusiana na tukio hilo, lakini kabla ya kwenda huko kwanza, hebu tuungane naye Kennedy Wandera aweze kutupasha nini hasa kinachoendelea kwa sasa hivi.
Asante Mkamiti. Ni kweli ni mkasa ambao haukutarajiwa, lakini tunavyozungumza sasa, watu takriban 32 wamethibitishwa kupoteza maisha yao na wengine zaidi ya mamia kuweza kusombwa, vitu vyao kuweza kusombwa. Lakini majeruhi ambao ni takriban familia ambazo zimeathirika kutokana na kusombwa kwa maji kutokana na bwawa hili linaloitwa Solai katika eneo la Subuke, jimbo la Nakuru, watu takriban 450, familia takriban 450 zimepoteza au zimeathirika kutokana na mafuriko haya. Lakini sasa tunavyozungumza, ujumbe kutoka serikali kuu pamoja na taasisi zinazoendelea kufanya kuhakikisha kwamba watu walioathirika wanapata usalama bado katika eneo hilo. Na muda mfupi tu waziri Fred Matiang'i, ambaye ni waziri wa usalama, ameweza kuzungumza na watu ambao walikuwa wamejia katika maeneo haya kuweza kusikiliza kutoka kwa serikali kuu, na akaeleza kwamba serikali itaweza kufanya vyovyote vile kuhakikisha kwamba wale wote walioathirika na msiba huu au mkasa huu wataendelea kupokea msaada wa kutosha. Na vile vile pia nisisitize kwamba mvua imeendelea kunyesha sana jijini Nairobi na maeneo mengine hapa nchini Kenya, na majimbo mengi yameweza kuathirika kutokana na mvua hii. Lakini hawa watu wanaoishi katika eneo hili la jimbo la Nakuru wanaeleza kwamba bwawa hili limekuwa, wengine wanasisitiza kwamba bwawa hili limekuwa likionekana likionyesha hali ya kupasuka, lakini wale watu wasimamizi katika maeneo haya hawajaonyesha nia ya kuweza kuhakikisha kwamba eneo hilo bwawa hilo linafungwa. Lakini serikali inasisitiza kwamba itaendelea kufanya uchunguzi kuweza kufahamisha umma kile kilichotukia.
Wandera, mbali na serikali kuzungumza na kuendelea na juhudi za uokozi, je, kuna mashirika yote yasiyo ya kiserikali ambayo yameonyesha mwangaza wa kutoa msaada kwa waathirika na vile vile pengine kushirikiana na serikali katika juhudi hizi za uokozi?
Shirika ambalo jinsi ilivyo na hali ilivyo, ni shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linaendelea hapa na shughuli za uokozi, na pia limekuwa hapa limekuwa eneo hili tangia saa 3 jana usiku wakati mkasa huu ulipo ulipobisha, na hatujaona maeneo ngazi zote au taasisi nyingine ambazo zinahusika katika shughuli za uokozi, kando tu na vijana, shirika la vijana wa huduma kwa taifa NYS pamoja na hii idara ya kudhibiti majanga nchini Kenya.
Wandera, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo kujua hali inavyoendelea. Narudi hapa studio kwa mwenzangu Harrison Kamau. Kama ndivyosema, ninafahamu wewe unalifahamu fika eneo hili, na kwa njia moja au nyingine nimekusikia ukisema kwamba unaathirika na bwawa hili. Haya, kulikoni? Hebu nieleze.
Kwa kweli kabisa, kama ulivyosema, na labda jambo ambalo labda Wandera pia atasikilia hapa ni kwamba eneo hilo ndio langu ambapo natoka na ndipo wazazi wangu wapo.
Mm-hmm.
Tunapozungumza ni kwamba muda usio mrefu tumezungumza, lakini wako salama. Lakini shamba langu pia liko katika eneo hilo na mimea imebebwa, na kuna uharibifu kiasi fulani. Pia miongoni mwa wale ambao wamekufa, wengi na wafahamu, ni jirani zangu.
Mm, pole sana.
Na ni ijapokuwa wengi nimejaribu kutafuta viongozi wa kieneo, nafikiri wako katika hali ya uokozi na nini, wengi wao hawapokei simu, lakini nimebahatika kumpata mmoja wapo wa majirani, jina lake Ian Ndegwa. Na sasa Ndegwa, baada ya kumpata, yuko kwenye eneo la matukio. Nimepata kuzungumza na yeye na kumuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na hali ilivyo. Kwa hivyo sasa naona atueleze kulingana na tulivyozungumza na yeye muda usio mrefu.
Mkasa wenyewe ulitokea karibu saa mbili usiku. Saa mbili usiku ambapo tulisikia sauti mkubwa. Basically saa mbili usiku.
Na watu walikuwa wameonywa mapema kidogo, na sijui kama watu walikuwa wamechukua hatua ya kuondoka katika maeneo ya hatari ama mambo yalikuwaje?
Kulikuwa na fununu huku na kule kwamba bwawa haliko salama, lakini kwa njia rasmi ambao watu wameonywa waondoke. Kwa hivyo kulingana na mimi, nadhani watu walipatwa bila kujitayarisha, ilikuwa jambo la ghafla.
Kulingana na ripoti ambazo zinatufikia ni kwamba kuna watu kadhaa ambao wamepoteza maisha. Wewe ukiwa katika eneo, umeshuhudia hilo, na ni takriban watu wangapi ambao wamekufa?
Ni kweli ripoti kwa njia rasmi za kupitia media ni kwamba kuna watu kadhaa ambao wamepoteza maisha. Mimi kutoka ambacho nimeona eneo lenyewe, kwa sababu ni eneo kubwa na ambalo lina watu wengi, estimation yangu ni kwamba ni watu wengi, watu kiasi cha hoja kuelekea mamia ndio ambao wanaweza kuwa wameangamia, kwa sababu wengi hawajulikani waliko. Watu wanauliza familia zao, watu hawajaweza kujua kikamilifu watu hao waliko. Kuna wengi ambao bado wanatafutwa, na umbali ambao maji umeenda, kuna uwezekano kwamba maji imepeleka watu mbali mno na wengine waliopatikana. So idadi ambayo inapeanwa naona kwamba itaongezeka na watu ni wengi zaidi.
Hebu tueleze uharibifu uliopatikana, labda kwenye mashamba, majengo. Ni unaweza ukakadiria ama kusema kwamba hali ikoje? Manyumba yamebomolewa na mashamba yamesombwa?
Kwa kweli siwezi kuambia idadi kamili ya kifedha ambayo mali imeharibiwa, lakini kwa estimation tu ni kwamba mali nyingi sana imeharibiwa, majumba yote. Eneo ambalo maji imepita, hakuna hata jumba moja lililobaki likiwa sawa. Majumba yote yameharibiwa, shamba na mimea ambayo ilikuwa imepandwa tu muda mfupi uliopita yote imesombwa. Na bara yenyewe imefungwa, kuonesha tu jinsi ambavyo hata shughuli za kiuchumi zitatatizika. Barabara yenyewe haiwezi pitika wakati huu, kwa hivyo watu wamefungiwa upande mwingine, hawawezi pita upande mwingine. Shamba haziko, kumebaki ni nchi kavu peke yake, jambo ambalo si la kawaida.
Na sasa hebu tueleze, nimesikia kwamba waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i ametembelea eneo hilo. Kuna lolote amesema ama hatua ambayo serikali inachukua sasa hivi?
Sina uhakika ambacho kimesemwa, lakini kuna presence kubwa ya wale wanajeshi mle. Kuna ambao wanakuja kusaidia Red Cross wako kule.
Sasa mkamiti unavyosikia ni kwamba ni jambo ambalo linaendelea, na ripoti ambazo nimezipata karibuni zitasema kwamba tunapozungumza kuna miili inaendelea kufukuliwa ambayo imefunikwa na matope, yani maji yanapoendelea kupunguka kuna miili inapatikana, mingine imekwama kwenye majani, mingine imefunikwa na matope. Kwa hivyo idadi huenda ikawa kubwa kama unavyomsikia ndego ambaye yuko kwenye eneo. Lakini kutoka VOA kwa niaba yangu na wenzangu tunatoa pole zaidi, na kuambia kwamba hawa ni wa Kenya na zaidi ya mnu ni jirani zangu, na wengine wote ambao wamejeruhiwa tunaombea afueni, tukiamini kwamba majanga hilo mtaweza kulikabidhi ama kuliweza kulidhibiti kwa usaidizi wa Mungu na serikali.
Haswa msikilizaji, haya yote unayapata kupitia VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC.
Ujumbe wa wataalam wa afya kutoka shirika la afya ulimwenguni WHO na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF wamewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati maafisa wa taifa hilo wanaweka mikakati ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Serikali inaeleza kwamba ugonjwa huo utadhibitiwa haraka iwezekanavyo. Ugonjwa wa Ebola tayari umeua watu 17 kaskazini magharibi mwa taifa hilo la Kongo, kati ya mji wa Bikoro kwenye jimbo la Equateur. Shirika la afya ulimwenguni WHO limesema kuwa tayari limepeleka kiasi cha dola milioni moja kutoka mfuko wa dharura na wataalam watakaoshirikiana na serikali na taasisi za afya kukabiliana na ugonjwa huo. Shirika la afya la WHO limesema kwamba limeeleza nchi jirani ya DRC kuchukua tahadhari kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa Ebola.
Bwawa la maji katika eneo la Rift Valley limepasuka jana Jumatano na kuua watu zaidi ya 30. Maji yalifurika na kuingia katika nyumba kadhaa na maeneo ya biashara baada ya bwawa hilo kupasuka huko Solai, takriban kilomita 150 kaskazini magharibi mwa Nairobi. Maafisa wanasema takriban watu 40 wameokolewa na kupelekwa hospitali, na kundi la uokozi linaendelea na juhudi zake kutafuta watu zaidi ambao wanaweza kuwa wamekwama. Eneo hilo limekumbwa na mvua kubwa tangu kipindi cha miezi miwili iliyopita, hali iliyopelekea mafuriko na mmomonyoko wa udongo ambao tayari ulikuwa umeua watu zaidi ya 130 katika maeneo mbalimbali nchini humo.
Waziri mkuu wa zamani wa Malaysia mwenye umri wa miaka 92 Mahathir Muhammad amestusha dunia hivi leo baada ya kuibuka mshindi wa uchaguzi wa bunge baada ya kurudi katika jukwaa la kisiasa. Mahathir anayechukuliwa kama baba wa demokrasia inayoshuhudiwa sasa hivi nchini Malaysia aliongoza muungano wa vyama vya upinzani Alliance Hope na kuondoa madarakani muungano wa vyama tawala wa National Front, chama kilichotawala tangu uhuru wa taifa hilo mwaka wa 1957. Alipata ushindi huo licha ya juhudi na njama za waziri mkuu Najib Razak kuzuia upinzani kupata ushindi nchini humo.
Wapiga kura nchini Iraq watachagua kati ya maelfu ya wagombea Jumamosi hii wa bunge na mawaziri mkuu tangu nchi hiyo ilipotangaza ushindi dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State mwaka jana. Wachambuzi wa mambo wanasema uchaguzi huu unaweza kuwa mwanzo tu wa mfumo mpya wa utawala nchini humo. Takriban wagombea 7,000 wanapigania viti vya ubunge nchini Iraq, na baada ya washindi kutangazwa serikali mpya ikiwemo waziri mkuu na rais watachaguliwa. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Watanzania wanaoishi hapa Marekani waliandaa tamasha la siku ya Tanzania ambayo inawaunganisha Watanzania wa Marekani na fursa mbalimbali nchini Tanzania pamoja na wafanyabiashara kutoka Tanzania. Mmoja wa washiriki kutoka huko Tanzania alikuwa ni mjasiriamali Carol Gachara, na ameweza kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari kuhusiana na siku hiyo. Tusikilize mazungumzo yao.
Kwa kweli kushiriki kwangu nilifurahi sana, tulipokelewa vizuri, kulikuwa na ushirikiano wa hali ya juu, na haswa mimi kilichonipeleka pale ni ku make sure kwamba wateja wangu waliweza kuchukua ile platform ya Tanzania Day au ile nafasi ya Tanzania Day kutangaza huduma zao. Na pia nilikuwa na mteja ambaye ana product moja ya kuuza nyumba, anaitwa Palm Village. Kwa hivyo niliweza kuona au kuhakikisha wateja wangu ambao ni Qatar Airways na Turkish Airlines waliokuwa wadhamini wa media waliweza kupata mileage na kupata at least walionekana au kupata nafasi ya kutangaza bidhaa zao kutumia Tanzania Day. Kwa hivyo hususan mimi pale nilikuwa nimefika kusimamia hayo masuala, na kweli yalienda vizuri.
Na pengine kwa wale ambao wanaishi kwenye maeneo haya ya Marekani na kwingineko, na lengo la kwako wewe pengine kwenye upande mmoja ni umetaja hili swala Palm Village, nini ambacho mlikuwa mnataka hasa kufanikisha kupitia mradi huo?
Palm Village ni mradi wa kipekee Tanzania. Wana nyumba mbalimbali, apartment duplex nzuri za kisasa ambazo kwa market ya Wamarekani wanaweza kuielewa zaidi. Mradi kama Palm Village tunasema kwamba kwa diaspora ni mradi sahihi. Kwanza kabisa hizi nyumba haudili na fundi. Palm Village ni mradi ambao una nyumba zimekamilika. Yaani manake wewe unapata funguo. Tunaelewa kwamba wana diaspora wana kazi nyingi, na kutuma hela kudili na fundi na kujenga nyumba kuanzia mwanzo ni kitu kigumu. Tunawapa nafasi kumiliki nyumba Palm Village, ambapo wataweza kupata nafasi ya kupata funguo na nyumba ikiwa tayari. Tumeweza kushare video mbalimbali na wameweza kujionea, na kwa kweli watu wengi sana wamefurahi na wameona kama hii ni sehemu ambayo kama Watanzania wataweza kumiliki nyumba nyumbani.
Asante sana Karo, kizungumza na mwenzangu Sunday Shomari. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki leo. Unajua ni siku ya Alhamisi, tunakukumbusha nyimbo za zilipendwa.
Tunarudi nyuma kidogo, tunarudi kule DRC ambapo tunawakuta Wenge Muzika. Wanasema nini?
Wanakuambia Kalai Boing, wana BCBG hawa 4x4.
Haya basi, mamu ndio hayo.
Simajamilo idala, mawe, simajamilo idala, mawe, simajamilo idala.
We are muziki. Kalai Bwige. Amigena bona, amigena bona tata, amigena bona.
Haya basi, maswala ya Wenge Musica unasema ni Kalai
Boy
4x4, mambo ya DRC hayo. Watu wana vitu vizito ambavyo havitoki fashoni kabisa, vinaendelea kubaki pale
huko DRC. Kuna wana vipaji vya kuimba kwa kweli,
si mchezo. Si mchezo kwa kweli, nakubaliana nawe kabisa, lakini naona una maswala pia ya burudani ni kama yanaendelea. Kuna nini
haswa kinachozungumziwa hivi sasa kwenye maswala ya burudani? Ni hili tamasha linaloendelea, tamasha la 71 la filamu huko Ufaransa, linaitwa Cannes, ambapo limeanza tangu Jumanne na linatarajiwa kumalizika Mei 19, ambapo kikubwa pia zaidi kinachoangaliwa kwenye tamasha hili ni ile filamu inayoitwa Rafiki, ambayo inatoka kule nchini Kenya. Ni
ambayo ilileta mtafaruku kidogo nchini Kenya,
inayoelezea kuhusu mapenzi ya jinsi ya moja, mambo ya ushoga, ambapo premiere yake imeonyeshwa jana kule kule Ufaransa, huko Cannes. Lakini kibaya zaidi ni kwamba filamu hiyo haitaweza kuonyeshwa nchini Kenya.
Haikukubalika nchini
Kenya, ni kutokana na sheria tuseme tamaduni za nchi ya Kenya na baadhi ya mataifa mengine ya Kiafrika.
Lakini imechezwa na Wakenya.
Imechezwa na Wakenya. Ni mabinti wawili ambao ndio wameweza kuigiza filamu hiyo wakiwa katika maswala makali kabisa ya mapenzi. Sasa hii inaelezewa kwamba inahamasisha maswala ya ushoga, kitu ambacho hakikubaliki katika taifa hilo la Kenya. Kinapigwa kabisa marufuku, na sio Kenya tu, unajua baadhi ya mataifa mengi ya Afrika hawakubaliani kabisa na swala hili, japokuwa mataifa ya Ulaya hali kadhalika hapa Marekani inaona kwamba kila mtu ana haki sawa na mwenzie. Linapokuja swala la ushoga, basi nao pia wana haki yao mashoga. Na hawapigiwi marufuku kama jinsi ambapo mataifa ya Afrika yanavyopiga marufuku swala hili. Kwa hiyo katika hiyo Cannes Festival ndio mambo hayo yanayozungumziwa. Na mbali ya hiyo filamu ya Rafiki, lakini pia zimekuwepo filamu kadha wa kadha zinaonyeshwa. Na utakumbuka kwamba kuna huyu mwongozaji anaitwa Kevin MacDonald, yeye ameigiza filamu ya Whitney Houston, yule marehemu mwanamuziki, ambapo filamu yake nayo pia ni moja kati ya filamu ambazo zinaangaliwa kwa makini sana, filamu nane za juu, kwamba ameweza kuzungumza na watu wa karibu kabisa wa marehemu Whitney Houston, akiwemo mtalaka wake Bobby Brown na vitu vingine ambavyo mashabiki wa Whitney hawajawahi kuviona wakati wa uhai wa Whitney. Kwa hiyo hivi sasa basi ndio wanapata fursa ya kuweza kuona nini kile ambacho kinaendelea. Na vile vile kuna hii video ambayo pia inazungumziwa sana kwa wapenzi wa burudani. Hii inaitwa This is America, imeimbwa na rapa ambaye pia ni mwigizaji filamu, ni mchekeshaji, anahusika katika masuala ya muziki, anaitwa Childish Gambino kwa jina la jukwani.
Jamaa yuko juu sana, Gambino
yuko juu sana katika hiyo video yake hiyo ya This is America. Amechukua lile tukio lililotokea Charleston katika jimbo la South Carolina, ambapo kijana alikwenda kufanya ufyatuaji risasi kanisani. Kwa hiyo amechudulenga tukio hilo na akaonyesha baadhi ya maeneo kadha wa kadha, na pia anazungumzia swala la ubaguzi wa rangi Marekani, ambapo ni jambo ambalo pia linaendelea kuzungumziwa hapa. Kama hivi juzi kati tu, unaona kumekuwa kuna matamshi hapa na pale kuhusiana na masuala ya ubaguzi. Basi na kukiwa bado kampeni hizi za suala la kutokomeza visa vya ufyatuaji risasi likiendelea, na hivi video imetoka, basi vinachanganyika kwa pamoja. Nafikiri kwa njia moja au nyingine inaweza kusemekana kwamba imekuja katika wakati mwafaka. Ni mengi ya kuongea, lakini sio, unajua tena muda tunakuwa tuna na mengi zaidi, na msikilizaji akiingia katika kipindi chetu cha Zulia Jekundu cha VOA Swahili
ataweza www.voaswahili.com na vile vile kwenye Facebook ya voaswahili.com. Basi mengi zaidi mkamiti kibayasi yuko atakuwa nayo ndani ya mitandao tuliyoitaja. Lakini kama kawaida yetu, kuna swali ambalo sisi hukuuliza wewe, na swali la wakati huu tuliuliza, nini maoni yako juu ya Marekani kujiondoa katika mkataba wa kimataifa wa nuclear na Iran?
Moja kwa moja Omar Shaibu yeye amesema hivyo ni vitisho dhidi ya nchi za Mashariki ya Kati. Tumeweza kuona ubabe kama huo ambao hauna tija kwa upande wowote ule. Kuanzisha vurugu na kutaka kuishambulia Iran ni jaribio la kuanzisha vita vikuu vya tatu vya dunia.
Alex Frederick anasema kwamba yeye anadhani kwamba diplomasia bado inahitajika sana ili Marekani iweze kurudi katika meza ya mazungumzo tena, lakini zaidi mkumbuke hizi sera za Trump ambazo aliwahi kunadi huko nyuma. Sasa nadhani anatimiza kile alichoahidi wapiga kura.
Dixon Kamkanila anasema nia ile ile ya kueneza uongo na chuki kama shetani ili kumwaga damu za wanyonge kwa kutotenda haki kama mataifa ya Mungu, kwani kama mataifa hayo yangetumia nguvu, akili na mali zao kujenga amani, upendo na umoja ambao haujali tofauti zetu duniani, isingekuwa jehanamu kama ilivyo sasa. Inakuwa Iran isijihami wakati Israel inajihami. Mungu anapenda kueneza chuki, uongo na maovu ili muuze silaha.
Basi nisome la mwisho hapa, anasema Mkinga Kibao anasema sawa tu, kwani lazima kuwe na taifa baba wa Umoja wa Mataifa, taifa mama na nchi zingine kaka na dada? Kwa hivyo hapa ni shughuli za taifa, ni baba ama ni mama wa taifa, wa dunia, wa ulimwengu huu. Ni baadhi tu ya majibu yako kutokana na swali letu. Na tunapokaribia kukamilisha VOA Express ya Alhamisi ya leo, swala ambalo limeendelea kutanda kwenye mitandao na hasa kwenye vyombo vya habari nchini Kenya ni kutokana na mkasa wa kupasuka kwa bwawa maarufu la Pateli. Na nikisema Pateli ni kwamba shamba ambalo bwawa hilo lipo ni la muhindi kwa jina Pateli. Ndio unasikia wakisema bwawa la Pateli. Na bwawa lenyewe wengi wanataja na kusema kwamba wanalaumu wajenzi waliotengeneza bwawa, wakisema kwamba ukuta haukuwa imara, haukuwa thabiti. Wengine wanasema kwamba hakukuwa na penyezo za maji, hivi kwamba maji yakifurika yaweze kupenya na kuondoka kwenye bwawa lile. Wengine wakisema kwamba maswala kama hao ya ujenzi wa mabwawa katika siku za kesho, kuwe na mikakati itakayofuatwa zaidi wakati wa ujenzi ili kuzuia majanga kama hayo kutokea katika siku zijazo.
Shukran sana Harrison Komau kwa kukamilisha yavumayo mitandaoni alasiri ya leo. Mimi hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Harrison Komau
upande wa pili, tunaye Aida Isa.